En decembro do 17, o día 12, un informe do técnico de desenvolvemento local que conclúe que a mellor opción é o arrendamento conforme aos precios indicados polo Instituto Galego de Vivenda e Solo e propón unha duración de 5 anos prorrogables por igual período de outros 5 anos máis. En este sentido vai a aprobación da solicitude que hoy levamos a Xunta de Goberno, que é eso, solicitar ao Instituto Galego de Vivenda e Solo a adxudicación directa dos locais de negocio relacionados anteriormente para o seu alugamento polo Concello de Lugo. Demóstrase con feitos que queremos a revitalización social e económico do barrio, que ante un problema que surxe na cidade, pois o Concello está presente e busca solucións, que cumplimos todas e cada unha das exixencias que nos fai desde a Xunta de Galicia, de prazos e demais, e que bueno, temos un compromiso firme para a recuperación deste barrio. Hoxe mismo se enviará esta solicitude á Xunta de Galicia.